Ayon sa isang patotoo, may isang babaeng mananampalataya na lumapit sa isang pastor at nagwika ng ganito, "Ako po ay nakagawa ng matinding kasalanan sa ating Diyos. Ipinalaglag ko po ang batang nasa aking sinapupunan. Dahil sa takot at hindi mapayapang kalooban, naglakas loob siyang humingi ng gabay sa pastor. Tinanong niya ang lingkod ng Diyos kung ang kapatawaran ng Panginoon ay kanya pa ring makakamit. Kaya naman bilang tugon sa kanyang katanungan, ang pastor ay nagwika ng ganito, 'Kaibigan, kung ang ating pagkakasalaman ay sinlaki ng barko, ang habag naman ng Panginoon ay kasing lawak ng karagatan. Ang Diyos ay handang magpatawad sa mga taong nagnanais magbalik loob sa Kanya. Isang halimbawa na lamang ay makikita sa buhay ni Moses, na bagamat sa unang bahagi ng kanyang buhay ay isang mamamatay tao, gayon may pinatawad siya ng ating Diyos. Ang bisig ng Panginoon ay umaabot sa bawat isa sa atin kung nalapit lamang tayo sa Diyos at buong puso nating pagsisisihan ang ating mga nagawang kasalanan, patatawarin niya tayo. Sinasabi sa aklat ng unang kabanata ng unang Juan, talatang 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay matapat at matuwid siya upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at upang linisin tayo mula sa lahat ng di pagkamatuwid. Sa oras kong ito, ay ating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Isaya, Kabanata 50, talatang 5, hanggang Kabanata 51, talatang 23. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kahit ikaw ay parang kay saya, aking nadarama, mayroong kulang tila. Sa kilos at tanaw ng iyong mata, may dinatago ka, kaibigat ng dala. Nais kitang kausapin, makakatulong kaya kung sabihin, naigit pa sa akin. Sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, hindi pababayaan. Natapos ang buong maghapon, ako'y di nagkaroon ng pagkakataon. At sa bahay ay nabigla pa, di ko nga akala sa akin tatawagan. Nais akong kausapin, sana'y paniwalaan kung sabihin, nahigit pa sa akin. Sa kanya'y manalangin, pangako niya'y di ka iiwan, hindi pababayaan. May kaibigan ka, ay lumapit.
May kaibigan ka,
sang-ayon sa isang manunulat, ang mga pangako ng Diyos ay tiyak, subalit ang mga katuparan ay hindi alam kung kailan. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid sa oras na ito, Rufino de la Peret. Ang paksa ng ating pagbubulay at pag-aaral ay hahanguin po natin dito sa 50 at 51 kabanata sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Maraming mga pahayag sa mga kabanatang ito ang nagkaroon na ng katuparan, samantalang ang ilan ay patuloy pa ring hinihintay. Ngunit sa kabila ng mga paghihintay, ang mga pangako ng Diyos ay nagkaroon ng kaganapan sa tamang panahon ng kanyang itinakda. Basahin po natin ang unang talata ng 50 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sinabi ng Panginoon, nasaan ang sulat ng pagkakahiwalay ng iyong ina na aking ipinaghiwalay sa kanya? O kanino sa mga nagpapautang sa akin, ipinagbili kita? Narito dahil sa iyong mga kasalanan ay ipinagbili kayo at dahil sa inyong mga pagsuway ay inilayo ang ina ninyo. Sa ilalim ng kautusan ni Moises, ang asawang lalaki ay may karapatan na hiwalayan ang asawang babae kung siya ay may matagpuang nakakahiyang gawain. Dahil rito, maaring samantalahin ng isang malupit at walang pagpapahalagang lalaki ang pagkakataon na gumawa ng dahilan upang makipaghiwalay sa babae. Makikita po natin sa talata ang tapat na katanungan na ipinahayag ng Diyos sa kanyang bayan. Nais mapakinggan ang Panginoon mula sa kanilang mga bibig ang matibay na dahilan kung bakit sila tumatalikod sa kanya. Inihambing ng Panginoon ang kanilang kaugnayan sa isa't isa tulad ng sa asawa. Sila ay may tipanan na pinagkasunduan, kaya naman nais hingin ng Diyos ang kanilang malinaw na dahilan upang makipaghiwalay sa kanya. Ang kasaysayan ng kanilang lahi ay nagpapatotoo na ang Panginoon ay hindi kailanman nagkulang sa kanila. At kung sila man ay dumaranas ng kahirapan, hindi yon dahil sa sila ay pinabayaan na ng Diyos, kundi sila ay tumalikod sa kanyang banal na salita at namuhay sa kanilang sariling kagustuhan. Ganito po naman ang sinasabi sa 2 talata ng kabanatang 50 dito sa aklat sangayon kay Propeta Isayas. Bakit nang ako'y pumarito ay walang tao? Nang ako'y tumawag, bakit walang sumagot? Naging maikli na ba ang aking kamay? Ano pa't hindi makatubos? O wala akong kapangyarihang makapagligtas? Narito, sa saway ko ay aking tinutuyo ang dagat, aking ginawang ilang ang mga ilog, ang kanilang isda ay bumabaho sapagkat walang tubig at namamatay dahil sa uhaw. Mula sa kawalang liwanag na tinatahak ng mga Israelita, ang Panginoon ay nagpasyang dalawin ang kanyang bayan upang maging kanilang liwanag. Subalit sa kabila ng mabuting layunin ng Diyos, ang kanyang dinatnan sa Israel ay paghihimagsik. Maaring maitanong natin, kailan dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan? May mga nagsasabi na iyon ay naganap noong panahon ni Moises na kung saan ang nag-aapoy na presensya ng Diyos ay namasdan ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Subalit kung ating susuriin, ang dakilang kapahayagan ng Panginoon ay naganap lamang noong si Kristo ay nagkatawang tao. Subalit sa kabila ng mayamang habag ng Diyos, nakalulungkot isipin na pawang paghihimagsik ang natanggap ng kanyang anak mula sa kanyang mga kababayan. Dahil dito, inihayag ng kanyang mga alagad sa araw ng Pentecostes ang katotohanang lumago sa puso ng mga Israelita. Mababasa po natin sa 2 kabanata sa aklat ng mga gawa, talatang 22 hanggang 24, ang makapangyarihang pangangaral ni Pedro. Ganito po ang kanyang tinuran. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat siya ay hindi maaring mapigilan nito. Ang pahayag na ito ay maliwanag na nagsasabi na ang paghihimagsik ng Israel ang dahilan ng kanilang pagkakahiwalay sa Panginoon. Ganito po naman ang sinasabi sa ikatlong talata. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung papaanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya'y nagigising sa tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. Ang talatang ito ay isa sa mga tinatawag na misyanikong pahayag sapagkat ang talata ay nagkaroon ng katuparan sa buhay ng Panginoong Hesukristo noong siya ay nagkatawang tao. Mapapansin po natin na sa talata na ginamit ni Isaias ang pangalang Yahweh, Adonai o Panginoong Diyos. Kung tayo ay magbabasa ng Bagong Tipan, ang pangalang ito ay ginamit rin ng Panginoong Hesukristo sa diwa ng kapakumbabaan at pagpapasakop sa kalooban ng kanyang minamahal na Ama. Ang sinasabi sa talata, ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. Nangangahulugan na ang propesiyang ito na si Hesukristo ay nagtalaga ng kanyang sarili upang ang salita ng Diyos ay kanyang mapagbulay-bulayan. Marahil ang katotohanan ito ang kasagutan sa katanungang ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa loob ng 30 taon ng kanyang buhay sa piling ng kanyang mga magulang dito sa lupa. Ang karaniwang kasagutan ay may kinalaman sa kanyang gawain bilang isang karpintero. Ngunit maliban roon, si Hesukristo rin ay nagtalaga ng kanyang sarili sa salita ng kanyang Ama. Kaya ang bagay na ito ay dapat na alamin, sapagkat kung si Hesukristo ay nagbigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, gaano pa kaya tayo na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan? Dahil dito ay masasabi ko na ang pagpapahayag na pinaniniwalaan natin ang salita ng Panginoon na hindi pinatutunayan ng masusing pag-aaral ay isa lamang kapaimbabawan at walang kabuluhang pananalita. Sa 5 talata ay ganito po naman ang sinasabi, binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pandinig at ako'y hindi naging mapaghimagsik o tumalikod man. Muli nating makikita ang katuparan ng talatang ito sa buhay ni Hesukristo. Ipinahayag ni Pablo sa 2 kabanata ng Filipos na si Hesukristo ay naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan sa cross. Mababasa po natin sa aklat ng Exodus na ang isang alipin na nais manatili sa kanyang Panginoon habang buhay ay dumaraan sa isang seremonya ng paglalagay tanda sa kanyang tainga. Ang sabi sa 21 kabanata sa Eksodo, talatang 6, at dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos, dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto, at bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tainga ng isang pambutas at siya'y maglilingkod sa kanya habang buhay. Ngunit may 2 dahilan kung bakit ang isang alipin ay maglingkod sa kanyang amo habang buhay. Ang unang dahilan ay dahil sa pag-ibig. Marahil sa kanyang paglilingkod, siya ay nakatagpo ng aliping babae na nagpatibok ng kanyang puso. Kaya upang hindi siya malayo sa minamahal, mas ninais niyang maging habang buhay na alipin, manatili lamang siya na kasama at kapiling ng kanyang iniibig. Ang 2 dahilan ay may kinalaman sa kusang loob na pananatili dahil sa kagandahang loob na ipinapakita ng kanyang pinaglilingkuran. Ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay katutunghayan ng magandang halimbawa tungkol sa 2 bagay na ito. Sinasabi sa 10 kabanata sa aklat ng Hebreo, talatang 6, ang ganito, hindi mo nais ang alay at handog ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Bagamat si Jesucristo bilang masunuring lingkod ng Diyos ay hindi nagkaroon ng butas sa kanyang tainga, subalit ang kanyang mga kamay at paa ay nagkaroon ng butas ng pako at hagupit dahil sa ating mga kasalanan. Ang 16 na talata dito sa aklat ni Isaias kabanatang 50 ay ganito po naman ang sinasabi. Iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking pisngi sa mga bumubunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at paglura. Kung babasahin po natin ang mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Juan, makikita po natin na ang propesyang ito ay literal na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat ang katotohanan ng kanyang paghihirap ay hindi natin naunawaang lubos, gayunmay ang lahat ng ito ay dinanas ng anak ng Diyos para sa atin. Kaya naman bilang tugon, ang binanal ng Espiritu ay malinaw na nagsasabi sa atin sa 10 talata ang ganito, sino sa inyo ang matatakot sa Panginoon na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod na lumalakad sa kadiliman walang liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu ng pananampalataya kay Kristo ang siyang tanging katugunan na magbibigay kaluguran sa Diyos. Dahil rito, ang banal na Espiritu ay nagbigay babala laban sa mga pamamaraang salungat sa kalooban ng Panginoon. Pakinggan naman po natin ang 11 talata. Narito, kayong lahat na nagpapanhingas ng apoy na nagsisindi ng mga sulo, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Ito ang makakamit ninyo sa aking kamay, kayo'y hihiga sa pagpapahirap. Ang babalang ito ay napakahalagang pagtuunan natin ng pansin, sapagkat mula noon hanggang ngayon, ang Diablo ay masikap na nagpapalaganap ng mga katuroang labag sa walang bayad na kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo ang tunay na liwanag na gumagabay sa atin mula sa kamatayan na bunga ng kasalanan. Ang mabubuting gawa, relihiyon, filosofiya at iba pang pananaw na taliwas sa dalisay na kapahayagan ng mabuting balita ay tulad ng mga kugon na ang apoy ay madaling napaparam. Ang 51 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias ay nagpapahayag ng panghinaharap na panukala ng Diyos sa kanyang minamahal na bayan. May ilang mga mangangaral na nagsasabi na ang Israel na tinutukoy sa kasalukuyan ay walang iba kundi ang Iglesia. Ngunit ang paniniwalang ito ay walang matibay na saligan, sapagkat hindi natin maaring ilagay sa espiritual na kahulugan ang isang literal na pangungusap, sapagkat kahit na ang Israel ay pansamantalang isinaisantabi, ang pangako ng Panginoon ay matutupad pa rin. Pakinggan po natin sa sandaling ito ang sinasabi sa unang talata ng 51 kabanata. Kayo'y makinig sa akin, kayong sumusunod sa katuwiran, kayong naghahanap sa Panginoon. Tumingin kayo sa malaking bato na inyong pinagtapyasan at sa tibagan na pinaghukayan sa inyo. Ang panawagan ng Diyos ay tulad ng isang trompeta na hinihipan upang ang bayan ng Panginoon ay magsimula sa paglakad sa liwanag ng kanyang salita. Ginigising nito ang puso ng kanyang bayan upang sa pamamagitan ng mga bukas na paningin ay maunawaan nila ang panukala ng Diyos. Tulad ni Abraham, na bagamat nagmula sa paganong paniniwala, gayon may tinawag siya ng Panginoon at kanyang pinagpala. Ang sabi niya sa 2 talata, tignan ninyo si Abraham na ama ninyo at si Sara na nagsilbi sa inyo, sapagkat nang siya ay iisa ay tinawag ko siya at pinagpala ko at pinarami siya. Ipinaalala ng Diyos sa kanyang bayan na kung papaanong si Abraham ay nagpakita ng mabuting halimbawa ng pananampalataya sa kanya, gayon din naman ang Israel ay dapat umasa sa mga pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng dakilang Mesiyas. Ang sabi sa 4 at 5 talata, "Makinig ka sa akin, bayan ko, at pakinggan mo ako, bansa ko, sapagkat magmumula sa akin ang isang kautusan at ang aking katarungan bilang liwanag sa mga bayan. Ang aking katuwiran ay malapit na at ang aking kaligtasan ay humayo na. At ang aking mga bisig ay hahatulan sa mga bayan. Ang mga pulo ay naghihintay sa akin at sa aking bisig ay umaasa sila." Sa panahon ni Propeta Isaias, ang katuwiran ng Diyos ay matiyagan nilang hinihintay. Subalit noong si Kristo ay dumating, ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Hesus na ipinako ay ang katuwiran ng Panginoon. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 kabanata ng 1 Korinto talatang 29 na ganito ang kanyang sinabi. "Subalit kayo ay na kay Kristo Hesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran sa kabanalan at katubusan." Ang mga pulo na sinasabi ni Propeta Isaias ay tumutukoy sa mga bansang naghihintay upang ang mabuting balita ay maipangaral. Samantalang ang salitang mga pag-ibig na binanggit ni Isaias ay yaong tinutukoy sa 53 kabanata ng Isaias na nagpapahayag tungkol sa kaligtasan mula sa Panginoon. Subalit merong katanungan sa 1 talata ng 53 kabanata ng Isaias na ganito po ang kanyang sinabi. "Kanino na hayag ang bisig ng Panginoon? Ang banal na kasulatan ay maliwanag na nagpapahayag na tanging kay Kristo Hesus lamang nahayag ang bisig ng Panginoon na siya ay kaligtasan. Ito ang mabuting balita na ipinahayag upang sa pamamagitan ng salitang ito, ang Israel ay magkaroon ng pag-asa." Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 11. "At ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating na may awitan sa Sayon, at nasa kanilang ulo ang walang hanggang kagalakan. Siya'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at tatakas ang kalungkutan at ang pagbubuntong hininga." Muli po nating linawin sa mga sandaling ito ang Sayon na tinutukoy sa talatang ito ay ang geographical na kalagayan sa Jerusalem. Hindi ito ang lugar na sinasabi ng iba, mapalabas lamang na matibay ang kanilang hangal na katuroan. Ganito po naman ang sinasabi sa 14 at 15 talata. "Ang inapi ay mabilis na palayain, hindi siya mamamatay patungo sa hukay ni magkukulang man ng kanyang tinapay, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na magpapakilos sa dagat na ang mga alon niyon ay umuugong. Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan." Ang sabi pa ng Diyos sa 23 talata ay ganito po ang ating mababasa. "At aking ilalagay ito sa kamay ng mga nagpapahirap sa iyo, na nagsabi sa iyong kaluluwa, ikaw ay yumuko upang kami ay makaraan, at ginawa mo ang iyong lingkod na parang tupa at parang lansangan na kanilang nadaraanan." Bagamat ang bayan ng Diyos sa nakaraang panahon ay nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig, ngunit ang kasaysayan ay nagpapatotoo na ang kamay ng Panginoon ay hindi nagpapabaya sa pagkakalinga sa kanila. Ang pangako ng Diyos na kanyang sinabi kay Propeta Jeremias ay nagpapatunay na hindi niya kailanman nalimutan ang kanyang bayan. Ang sabi ng Panginoon sa 23 kabanata sa aklat ni Propeta Isaias, talatang 8, "Kundi habang buhay ang Panginoon na nag-ahon at nanguna sa mga anak ng sambahayan ng Israel mula sa hilagang lupain at mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila at sila'y maninirahan sa kanilang sariling lupa. Ang bagay na ito ay napakahalagang maunawaan sapagkat ang inaasam na kapayapaan sa daigdig ay magaganap lamang sa panahong ang Mesiyas ay pumarito. Napakasarap gunitain na ang pag-asa ay matatagpuan lamang sa Panginoon. Sa kabila ng ating mga kahirapan at lihim na pananangis sa sarili, ang Diyos ay nagtakda ng katugunan sa ating mababang kalagayan. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Sa bawat saling lahi, ito ay hindi nagbabago, kundi laging taglay sa bawat pahina ng kasaysayan at hibla ng buhay. Ang mga panawagang ito na inyong napapakinggan ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi ito ay para sa ating lahat. Nananawagan pa rin ang Diyos sa kasalukuyan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang Kanyang panawagan ay may kinalaman sa gitna ng Kanyang anak para sa inyo. Sinasabi ng Biblia nang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Subalit sa kabila ng kabag-habag niyang kalagayan, nilingap tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi yaman ang daigdig at kapangyarihan ng anghel ang bumuhos sa ating mga pagkakasala, kundi ang dugo ng Panginoong Diyos na iniwan ang kalangitan upang abutin tayo mula sa lusak ng kamatayan. Kaibigang nakikinig, gisingin nawa ng katotohanan ang iyong puso at isipan upang iyong makita ang walang bayad na kaligtasan. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo'y makapangyarihan na nagbibigay sa amin ng kaalaman at katotohanan. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, aking idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam. Panginoong Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot. Bigyan mo sila ng pag-asa. Gayun din, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nandun sa kanilang mga hanap buhay sa oras na ito. Yung mga kaibigan at mga kapatid na nagtataglay ng mabibigat na suliran at mga dalahin, turuan mo silang dumulog at lumapit sa iyo, sapagkat pangako mo, bibigyan mo sila ng kapahingahan. Kami po'y umaasa at nananalig na gagawin mo ang bagay nito, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Hesus Kristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Nais kong magliwanag sa dilim katulad ng kandila.